Þá svarar andsvari í seinna sinn hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Já, hæstvirtur forseti, þarna held ég að við séum hjartanlega sammála, ég og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, og höfum verið langt skeið. Við höfum verið gagnrýnt það báðir margoft að það eigi ekki að fara í felubókald eins og gert hefur verið með einkaframkvæmd. Það er leið til að fela og falsa í rauninni opinbera reikninga. Það á allt að vera sýnilegt í þessum efnum og út á það ganga meðal annars þessa lagabreytingar. Vegna þess að slíkir reikningar eiga núna að finna sér stað í efnahagsreikningi sveitarfélaganna. Þetta er grundvallaratriði. Og ég er alveg sammála honum það hafa gerst mjög alvarleg slys í fjárfestingum sveitarfélaga á liðnum árum. Ég hygg að besta vörnin sé í breyttu hugafari. Við erum brennd af þessum árum og held ég að horfum almennt til að meiri ábyrgð á þessa hluti. Það er besta vörnin. Síðan segir háttvirtur þingmaður að það komi ýmislegt til álita eins og að greiða atkvæði um útsvarsprósentu og fjárútlát. Allt þetta finnst mér koma til álita enda í lögunum heimil til að kalla eftir atkvæðagreiðslu um alla þætti.
Andsvörum er lokið. Málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður